คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาให้ครูที่เลิศประเสริฐอยู่กับชีวิตของเราทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์เจ้านั่นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราในวันนี้พูดกับเราในวันนี้ให้เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงสอนพวกเราทั้งหลายและฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอยากขอบคุณพระเจ้าจริงๆเมื่อก่อนที่มาเป็นคริสเตียนนั้นก็พยายามที่จะแสวงหาหลักข้อเชื่อหลักความจริงหรือว่าศาสนาเพื่อที่จะชีวิตมีความสุขแล้วก็เรียนแต่หลักการต่างๆใช่ไหมครับว่าต้องทำความดีต้องให้คนต้องช่วยคนจนต้องให้อภัยคนไม่กินเหล้าเมายาเราเรียนไปแต่ว่าปรากฏว่าทำไม่ได้นะครับพอบอกว่าอย่ากินเหล้าเมายาพอตกกลางคืนก็ไปกินอยู่ดีบอกอย่าสูบบุหรี่เผลอแป๊บเดียวหันหลังอีกทีก็สูบแล้วอะไรเงี้ยบอกอย่าโกหกอย่าตีกันแป๊บเดียวก็อิจฉาตีกันอีกแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคำสอนในศาสนาช่วยผมไม่ได้จนในที่สุดวันนึงพอมาเป็นคริสเตียนหนึ่งเข้าใจว่าแค่คำสอนให้ทำความดีเฉยๆนั้นไม่พอแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเมตตาเราคือพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระองค์มาอยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชนึกดูสิครับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายพระเยซูตายแล้ว3วันแต่ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ตลอดพระวิญญาณของพระเจ้าชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายในวันที่3แล้วพระวิญญาณของพระเจ้านี่ก็เป็นผู้เดียวกันที่สร้างโลกและจักรวาลแล้วท่านดีใจไหมว่าพระวิญญาณองค์นั้นน่ะที่ชุบพระเยซูขึ้นมาพระวิญญาณองค์นั้นล่ะที่ทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลทำให้สิ่งต่างๆมีระเบียบเรียบร้อยเมื่อวันก่อนนี้ผมอยู่ที่บิ๊กไอแลนด์ที่ฮาวายนะครับเสร็จแล้วก็เห็นมีรูปของภูเขาไฟระเบิดออกมาที่Big Island เนี่ยภูเขาไฟเนี่ยมันจะค่อยๆไหลออกมาเป็นลาวาสีแดงน้ำนี่เป็นแบบร้อนมากเลยแล้วผมก็มานั่งคิดในใจนะที่จริงแล้วอยู่กลางโลกนี่มันควรจะเย็นจริงไหมคิดดูสิอยู่กลางโลกเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่กลางโลกมันไม่โดนดวงอาทิตย์อ่ะมันควรจะเย็นมันควรจะเป็นน้ำแข็งเลยแต่ทำไมไอ้หินที่ร้อนๆมันอยู่กลางโลกได้พระเจ้าก็พูดกับผมทันทีบอกก็นี่ไงพระวิญญาณของเราเนี่ยเป็นผู้ทรงทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกนี้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าแม้จะอยู่ในกลางโลกก็มีฤทธิ์เดชมีไฟได้ทำให้เกิดเป็นลาวาออกมาเป็นหินออกมาแดงๆออกมาจากภูเขาไฟได้พระเจ้าทรงควบคุมโลกนี้หมดพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำงานอยู่ในโลกและจักรวาลนี้พระบิดาทรงอยู่ในสวรรค์พระเยซูได้เสด็จขึ้นมาจากความตายและกลับขึ้นสวรรค์ไปแล้วและขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของเรานั้นพระองค์ทรงให้ฤทธิ์เดชพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของเราเราเป็นเหมือนภาชนะที่มีคุณค่าเราเป็นเหมือนสิ่งประเสริฐซึ่งพระเจ้านั้นกำลังทำงานผ่านชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสำแดงฤทธิ์เดชได้หลายๆรูปแบบพระองค์ทรงมีความสามารถและฤทธิ์เดชต่างๆมากมายท่านรู้ไหมว่าความสามารถของท่านนั้นมาจากพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงความสามารถอย่างอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราเราก็เรียกความสามารถนั้นว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าก็ทรงใส่ของประทานนั้นเข้าไปในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกเรานั้นมีความสามารถจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างๆกันแล้วมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนและพระเจ้าให้ของประทานเหล่านั้นเพื่อในการรับใช้กันและกันและรับใช้โลกนี้ช่วยเหลือคนในโลกออกไปช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ารับใช้คนที่ตกทุกข์ได้ยากรับใช้คนที่ยังอ่อนแอในความเชื่อวันนี้ผมอยากจะพูดถึงของประทานบางประการคงไม่ได้สอนจบวันนี้เพราะมีเวลาจำกัดของประทานอันหนึ่งที่พระเจ้าให้ก็เป็นเกี่ยวกับการของประทานที่ในการช่วยให้คนที่เป็นลูกพระเจ้านั้น มีความเข้าใจและความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นของประทานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของประทานประเภทนั้นก็คือของประทานในการสั่งสอนและการเป็นครูบาอาจารย์คนบางคนเขามีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวเขาและสำแดงผ่านชีวิตเขาออกมาให้มีความสามารถพิเศษในการอธิบายข้อความในพระคัมภีร์ให้เข้าใจง่ายๆและนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตบางคนมีของประทานแบบนี้คนที่มีของประทานประเภทนี้มี2แบบด้วยกันในคริสตจักรผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือโรมบทที่12ข้อ7บอกว่าถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปรนิบัติแต่ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนนี่พูดถึงของประทานพูดถึงการสำแดงพระวิญญาณว่าบางคนถ้ามีของประทานในการสั่งสอนก็จงสั่งสอนแต่ดูข้อพระคัมภีร์อีกข้อนึงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึง13ของประทานของพระองค์ก็คือของพระเยซูก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์คน5ประเภทที่พระเจ้าเจิมอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐ evangelist ภาษาอังกฤษก็เรียก evangelist ศิษยาภิบาล pastor และอาจารย์ teacher คน5ประเภทนี้ในคริสตจักรเป็นผู้นำในคริสตจักรมีของประทานและการเจิมสูงกว่าธรรมดามากกว่าสมาชิกธรรมดาเพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์หนังสือ1ทิโมธีบทที่3ข้อ2บอกว่าผู้ปกครองนี่พูดถึงผู้นำในคริสตจักรผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวเป็นคนรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนสง่าเรียบร้อยมีอัธยาศัยรับแขกดีเหมาะที่จะเป็นครูจะสังเกตว่าพระคัมภีร์พูดถึงของประธานประเภทสั่งสอนนี่2ประเภทประเภทที่1ก็คือว่าสมาชิกทั่วๆไปที่มีความสามารถพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนพระคัมภีร์พวกคนพวกนี้พอจับพระคัมภีร์ขึ้นมาหรือจับบทเรียนขึ้นมาแล้วเริ่มสอนในแคร์กรุ๊ปหรือในกลุ่มสามัคคีธรรมหรือขึ้นมาพูดบนธรรมาสน์คนจะเข้าใจง่ายๆคนจะรู้สึกตาสว่างฟังแล้วมันไม่ง่วงมันไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อแต่ว่าคนที่เป็นคนที่มีของประทานในการสอนอาจจะไม่ใช่ผู้นำในคริสตจักรแต่ถ้าพูดถึงครูบาอาจารย์นี่คือคนที่มีการเจิมสูงกว่าเป็นผู้นำในคริสตจักรและเขียนบทเรียนขึ้นมาเป็นคนที่พระเจ้าให้การเจิมพิเศษในการเห็นภาพเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนและเขียนบทเรียนขึ้นมาอย่างลึกซึ้งในโลกนี้มีครูบาอาจารย์ในคริสตจักรเยอะมากเลยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศพระเจ้าทรงตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเขียนบทเรียนขึ้นมาสอนสมาชิกและสมาชิกที่มีของประทานในการสั่งสอนก็หยิบบทเรียนนั้นมาแล้วมาสอนคนอื่นได้เขาไม่ได้เขียนบทเรียนเองเพราะเขาไม่มีของประทานการเจิมสูงจนขนาดเขียนบทเรียนได้เขาไม่สามารถตีความแยกแยะพระคัมภีร์ได้อย่างละเอียดแต่เขาสามารถเอาบทเรียนมาไว้ในมือแล้วก็สามารถที่จะอธิบายบทเรียนนั้นคำสอนนั้นให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างในคริสตจักรของเราก็มีหลายคนที่มีของประทานแบบนั้นในการสั่งสอนบางคนก็มีของประทานเป็นครูบาอาจารย์ถ้าท่านฟังคนที่มีของประทานประเภทนี้ท่านจะไม่ง่วงหลับง่ายๆท่านจะรู้สึกว่าโอ้ยิ่งฟังยิ่งสนุกยิ่งฟังยิ่งรู้สึกโอ้มันแปลปราบใจมันถึงอกถึงใจดีฟังแล้วมันไม่น่าเบื่อแต่ถ้าเอาใครก็ตามที่ไม่มีของประทานในการสั่งสอนขึ้นมาสั่งสอนแป๊บเดียวเดี๋ยวตาหลับกันหมดละเดี๋ยวก็นั่งเบื่อและนั่งหาวกันหมดจริงไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่มีของประทานแบบนั้นฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังให้คริสตจักรมีคนที่มีของประทานในการสั่งสอนและครูบาอาจารย์คนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมักจะสอนเป็นระบบระเบียบเป็นชิ้นเป็นอันหนึ่งประการที่หนึ่งประการที่สองผมต้องพูดเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นอีกของประทานอีกประเภทหนึ่งจะต่างกันประการที่สองเป็นอย่างนี้นะครับประการที่สามเป็นอย่างนี้คำสอนนี่จะมาเป็นระบบระเบียบเลย เป็นขั้นเป็นตอนและคนที่มีของประทานในการสั่งสอนหรือของประทานที่เป็นครูบาอาจารย์มักจะอ้างพระคัมภีร์เยอะอ่านพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยพบว่าจะมีของประทานอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะออกมาในมุมของการสอนก็ได้อันต่อไปของประทานประเภทต่อไปที่ช่วยทำให้สมาชิกเติบโตขึ้นในคริสตจักรก็คือของประทานในการหนุนใจหนุนจิตชูใจและเตือนใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า encouragement and exhortation ของประทานในการหนุนใจและเตือนใจในหนังสือกิจการบทที่14ข้อ22ก็ทำให้ใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้นเตือนเขาคำนี้คำว่าเตือนเนี่ยในภาษาอังกฤษคือคำว่า exhorting แปลว่าหนุนใจเตือนใจให้อะไรให้ดำรงอยู่ในพระศาสนาที่จริงภาษาไทยแปลว่าพระศาสนาผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในภาษาอังกฤษบอกว่า exhorting them to continue in the faith ก็คือเตือนใจหนุนใจให้ดำรงอยู่ในความเชื่อมั่นคงคนที่มีของประทานในการหนุนจิตชูใจ exhortation or encouragement จะสามารถที่จะพูดจาออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ผู้ที่ฟังนั้นหรือสมาชิกหรือพี่น้องคริสเตียนที่ฟังนั้นเกิดความรู้สึกได้รับกำลังใจอยากที่จะปฏิบัติตามพระคัมภีร์มักจะเน้นในภาคปฏิบัติมากกว่าหลักการในพระคัมภีร์มากกว่าแค่ doctrine หรือมากกว่าแค่ความจริงข้อมูลแทนที่จะเน้นเรื่องข้อมูลแต่เน้นเรื่องภาคปฏิบัติและหนุนจิตชูใจให้ไปปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นท่านเคยมาบางทีท้อใจไม่อยากไปโบสถ์บางทีท้อใจไม่อยากไปกลุ่มสามัคคีธรรมบางทีท้อใจไม่อยากให้เงินกับพระเจ้ารู้สึกมันชักกลัวๆแล้วเดี๋ยวเงินหมดบางทีท้อใจไม่ค่อยอยากประกาศข่าวประเสริฐบางทีท้อใจไม่ค่อยอยากฟังซีดีเท่าไหร่รู้สึกว่าแหมปัญหาในโลกนี้มันยุ่งวุ่นวายไปหมดมันท้อใจพระเจ้าก็ส่งคนประเภทนี้มาแล้วมาพูดหนุนจิตชูใจเราเอาหน้าไปโบสถ์อีกหน้าเอาหน้าให้กับพระเจ้าหน้าเรื่องเงินไม่ต้องกลัวไม่ต้องขัดสนเดี๋ยวให้ไปพระเจ้าจะให้คืนมาหรือเขาจะมาท้อเขาจะมาหนุนใจไม่ใช่มาท้อใจเขาจะมาหนุนใจว่าโอ้ไปนะไปรับใช้พระเจ้าอย่าเลิกลาเลยคนประเภทนี้มักจะมีความสามารถพิเศษฝ่ายพระวิญญาณที่จะเห็นข้อดีในคนแต่ละคนผมมองปั๊บเดี๋ยวคนนี้มีข้อดีอย่างเงี้ยเริ่มพูดหนุนใจดึงข้อดีออกมาให้เห็นว่าตัวเองดียังไงเขาจะได้เริ่มลุกขึ้นมาจากเก้าอี้แห่งความท้อใจลุกขึ้นมาจากเสื่อแห่งความหมดกำลังใจแล้วก็บอกเอาละข้าพเจ้าจะยืนขึ้นมาใหม่และรับใช้พระเจ้าอีกและจะใช้ของดีที่ข้าพเจ้ามีเนี่ยนำไปรับใช้พระเจ้าคนประเภทนี้มีของประทานแบบนี้มักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกoptimistic people ใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาพูดหนุนใจปุ๊บจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหนึ่งที่ผมเห็นชัดนะครับผมกับภรรยานี่มีของประทานต่างกันมากผมเป็นของประทานในการสอนเขานี่ของประทานในการหนุนใจโอ้โหถ้าคุณนั่งกับพี่ดานะครับฟังเขาพูดนี่นะแป๊บเดี๋ยวเขาดึงออกมาแล้วของดีโอ้โหคุณดีอย่างงู้นคุณดีอย่างนี้โอ้โหพูดแป๊บเดียวนี่โอ้ยชื่นใจเลยเลิกท้อใจละเนี่ยภรรยาผมก็มีของประทานแบบนี้แล้วคนที่มีของประทานประเภทนี้นั้นก็อาจจะเอามาใช้ในที่สาธารณะเป็นครูสอนก็ได้เช่นก็อาจจะขึ้นมาบนธรรมาสน์จับไมโครโฟนแล้วเริ่มสอนโดยอ้างพระคัมภีร์ข้อหนึ่งแล้วก็ได้พูดไปเรื่อยๆแต่พูดไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เป็นครูเนี่ยจะอ้างพระคัมภีร์เยอะแล้วก็พูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นข้อมูลแต่ถ้าคนที่มีของประทานในการหนุนใจหนุนจิตชูใจมีนักเทศน์คนนึงในประเทศอเมริกาชื่อพาสเตอร์โอสตีนคนนี้ชัดมากเลยของประธานหนุนใจขึ้นมานี่นะบางทีแค่ไม่ได้อ่านข้อพระคัมภีร์เลยขึ้นมาพูดหนุนใจหนุนใจคนอย่างงู้นอย่างงี้โอ้โหฟังแล้วนี่แบบหายท้อใจไปเลยเขามีของประธานอย่างนั้นจริงๆคนประเภทนี้พอขึ้นมาก็จะพูดไปเรื่อยๆหนุนจิตชูใจท้าทายเราให้อยากเดินกับพระเจ้าต่อไปของประธานประเภทนี้อาจจะใช้ที่ไมโครโฟนก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นครูแต่เป็นลักษณะแบบหนุนจิตชูใจให้เราเดินไปกับพระเจ้าหรืออาจจะใช้หนึ่งต่อหนึ่งส่วนตัวเขาจะโทรศัพท์มาหาเราบอกนกแก้วเป็นยังไงบออย่าท้อใจเนาะพระเจ้ารักเจ้านะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็พูดมาโทรมาหนุนใจเราเราก็รู้สึกอยากจะกลับไปโบสถ์อีกละอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าใช้คนที่มีของประทานประเภทนี้มาหนุนจิตชูใจตักเตือนแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่กำลังท้อใจซาตานนี่มันมีอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งใช้มากในคริสตจักร ให้คนไม่เดินกับพระเจ้าอาวุธนั้นก็คืออาวุธแห่งการท้อใจมันอยากจะให้เราท้อใจมันอาจจะเอาโรคภัยไข้เจ็บมาให้กับเราบางทีอาจจะให้คนมาขโมยเงินเราหรืออาจจะเกิดจะมาโบสถ์ปุ๊บวันนั้นรถเสียพอดีโอ้ยอย่าไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันพยายามจะแกล้งเราให้เราท้อใจอยู่เรื่อยๆของประธานประเภทต่อไปประเภทที่3ของประธานในการสอนเป็นครูของประธานในการหนุนใจในการตักเตือนใจของประธานอีกประเภทหนึ่งคือของประธานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาใครอยากมีสติปัญญาเยอะๆมั่งอันนี้ผมพูดถึงการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทันใดนั่นเองพระวิญญาณก็ให้คำพูดที่มีสติปัญญาไม่ใช่สติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ไม่ใช่มาจากการศึกษาไม่ใช่มาจากการสังเกตว่าโอ้คนนี้ชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดด้วยสติปัญญาเนี่ยคุณนี่นะถ้ากินข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยโหคุณต้องมีความสุขมากเลยอย่างนี้มาจากการอะไรสังเกตของมนุษย์มาจากสติปัญญาของมนุษย์หรือความเฉลียวฉลาดของมนุษย์จากการสังเกตว่าคนนั้นชอบสีอะไรคนนั้นชอบกินอะไรผมไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ครับผมพูดถึงสติปัญญาที่มาจากสวรรค์พระเจ้าทันใดนั่นเองภาษาอังกฤษคือ suddenly ทันใดนั่นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความคิดที่มีสติปัญญากับคนคนนั้นที่มีของประทานประเภทนั้นในการตอบคำถามเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตของเขาหรือในการให้คำตอบซึ่งกำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในชีวิตของเขาอยู่ผมเข้าใจของประธานประเภทนี้ดีมากเพราะผมมีของประธานอันนี้อยู่ตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยพอผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆปุ๊บเนี่ยผมชอบไปประกาศเหมือนน้องจ๋าเงี้ยประกาศแหลกเลยโอ้โหตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลไม่ได้เป็นครูใช่ไหมชอบประกาศไปที่ไหนก็ประกาศแหลกแล้วเวลาประกาศนี่นะครับเขาเนี่ยคนเนี่ยมักจะท้าทายเราถามคำถามเราแบบแสบฟังทีนี่แสบไปเลยให้เราพ่ายแพ้ไปเลยแล้วผมยังไม่ค่อยรู้พระคัมภีร์ดีตอนนั้นเพราะยังเป็นคริสเตียนใหม่ๆเพิ่งปี2ปีแรกโอ้โหของประธานออกแล้วครับพอเวลาเขาถามมาแสบๆนะพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับผมเลยตอบอย่างเงี้ยแล้วผมยังไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะพระเจ้าให้เลยแบบตอบไปเปลี่ยงหน้าหงายเลยถามมาอีกผมตอบเปลี่ยงไปอีกด้วยของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์รับเชื่อกันเป็นแถวๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าใช้ของประธานซึ่งเป็นของประธานที่ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาแก้ปัญหาคำถามที่เขามีอยู่ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังตอนหนึ่งและจะอธิบายให้ฟังในหนังสือ1โครินธ์บทที่2พระคัมภีร์บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือด้วยสติปัญญาอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่ถ้อยคำที่ไพเราะมาพูดหวานๆให้คนฟังแล้วมันลื่นหูหรือไม่ใช่ด้วยสติปัญญาของมนุษย์หรือคารมของมนุษย์ข้อ6บอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องปัญญาของยุคนี้คือไม่ใช่ระดับความรู้จากโรงเรียนที่ University หรือที่มหาวิทยาลัยจากของคนในยุคนี้หรือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในยุคนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไปแต่เราได้กล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกคือพระปัญญาซึ่งซ่อนไว้นั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานั้นคือพระปัญญาของพระเจ้าเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะไม่ได้เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริคือพระเยซูตรึงไว้ที่กางเขนดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าฟังดีๆนะครับสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระสติปัญญาอันล้ำลึกของพระเจ้าในสวรรค์นั้นมนุษย์ก็ยังไม่เคยได้ยินตาก็ยังไม่เห็นใจเราก็ยังไม่เข้าใจแต่พระเจ้าเตรียมสิ่งไว้นั้นสำหรับคนที่รักพระองค์พระองค์จะให้สติปัญญากับเราว่าจะพูดอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเราเจอประสบการณ์ในชีวิตที่เราจะต้องแก้ปัญหาในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับเกินธรรมชาติไม่ใช่เรื่องระดับมนุษย์แต่เป็นเรื่องระดับพระเจ้าเหนือธรรมชาติเพราะพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้ความล้ำลึกของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ย อย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รู้หมดทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์รู้หมดเลยว่าเรามีเส้นผมกี่เส้นพระองค์รู้เลยว่าใครเกลียดใครรักเราใครจะมาแกล้งเราพระองค์รู้หมดคำตอบทุกอย่างในโลกอยู่ในพระองค์หมดไม่มีใครสามารถปิดบังอะไรพระเจ้าได้เลยพระเจ้ารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจไหมครับพระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้แก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงยังรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันเป็นความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีใครยังรู้ได้แต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดพระดำริของพระเจ้าคือความคิดของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้าก็ไม่มีใครยังรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้นเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราเรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอนคือเราได้อธิบายความหมายเรื่องของฝ่ายพระวิญญาณให้กับคนที่มีพระวิญญาณฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถให้ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาแก่ชีวิตของเราในการแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งนี้อาจจะเกิดในการรับใช้พระเจ้านำคนมารับเชื่อในการเทศนาสั่งสอนแก้ปัญหาในบ้านลูกมาเถียงเราจะตอบยังไงให้เขาแก้ปัญหาไปเลยให้เขาเลิกดื้อไปเลยพูดแค่ไม่กี่คำเท่านั้นจบไม่ต้องมานั่งเถียงกันเป็น10วันแต่เราสามารถพูดด้วยสติปัญญาของพระเจ้าให้ลูกนั้นยอมไปเลยเข้าใจจุดไหมครับว่าพระเจ้าสามารถให้สติปัญญาเราได้ข้าอยากมีสติปัญญาของพระเจ้าบ้างเราต้องเข้าใจรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สติปัญญาแก่เราและพูดด้วยสติปัญญาของพระเจ้าอาเมนนะครับพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับของประทานอันนี้ได้แต่เราต้องแสวงหาและเราต้องใกล้ชิดพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากๆช่วยเยอะเลยผมทำงานเนี่ยผมพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากหลังๆนี่ค้นพบการผ่าตัดประเภทหนึ่งที่จริงการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดซึ่งทำมาต้องหลายสิบปีแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าการผ่าตัดนี้ไปรักษาโรคหนึ่งได้เป็นโรคซึ่งมีคนเป็นมากเลยเป็นในอเมริกาผมว่ามีเป็นล้านๆคนเลยที่เป็นโรคป่วยโรคนี้แต่ว่าไม่มีหมอคนไหนเข้าใจเขารู้วันหนึ่งพระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นแล้วพระเจ้าผมกำลังยืนดูฟิล์มอยู่พระเจ้าสอนบอกว่าถ้าออกมาแบบนี้นะจะทำให้เกิดโรคนี้ได้แล้วผมก็เลยลองผ่าตัดดูหายจริงๆเดี๋ยวนี้ผมก็เลยมีคนไข้ประเภทนี้มาหาผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพระเจ้าเลี้ยงดูผมผ่านทางสติปัญญาของพระเจ้าที่คนหมอคนอื่นในซีแอตเทิลไม่มีใครรู้เรื่องเสียดายที่วันหนึ่งเลิกเป็นหมอนี่ไม่รู้จะทำยังไงคนไข้ก็คงไม่ได้มีโอกาสเข้าใจนะครับก็คงจะต้องพยายามแบ่งความรู้นี้ให้คนอื่นฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนผมจริงๆมาจากสติปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าให้สติปัญญาสอนผมมากมายในการเรื่องการทำผ่าตัดและก็เรื่องในการรับใช้พระเจ้าเรื่องการดำเนินชีวิตการดูแลลูกการคุยกับลูกพูดจายังไงกับลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาเรายกหูโทรศัพท์คุยกับคนนะเริ่มฮุกกับเลยเริ่มติดต่อกับวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเริ่มขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะพูดอะไรอย่าเป็นคนที่พูดไปตามเนื้อหนังแต่ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้พูดอย่างไรเพื่อให้เป็นที่เป็นพระพรแก่คนที่ฟังอาเมนไหมครับเราฝึกนิสัยงี้ดีไหมเมื่อวันเราจะพูดอะไรเริ่มฟังเสียงพระวิญญาณเราต้องฝึกใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาฝึกวิญญาณของเราให้ไวต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านพระคัมภีร์อยู่เรื่อยๆฟังเสียงพระเจ้าอยู่เรื่อยๆพอเวลาเข้าไปในเหตุการณ์ที่เราจะต้องพึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้าพระวิญญาณพูดกับเราทันทีเลยให้คำพูดกับเราทันทีนะครับอีกอันหนึ่งคือของประธานในการสังเกตวิญญาณในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถให้ของประทานแก่เราหรือการสำแดงของพระวิญญาณในการสังเกตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังคำพูดหรืออยู่เบื้องหลังการกระทำของคนบางคนเราต้องเข้าใจว่าในโลกนี้มีวิญญาณ3ประเภทกำลังทำงานอยู่วิญญาณประเภทที่1ก็คือวิญญาณของมนุษย์เองมนุษย์วิญญาณของมนุษย์พูดออกมากระทำออกมาวิญญาณประเภทที่2ก็คือวิญญาณของผีผีมีจริงพูดผีปีศาจมีจริงภาษาอังกฤษเขาเรียก demons บางครั้งผีเป็นคนทำงานเบื้องหลังอาการหรือคำพูดหรือท่าทางหรือปฏิกิริยาบางอย่าง เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้ววิญญาณประเภทที่3ก็คือวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงแล้วดีที่สุด the best way to live การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดก็คือวิญญาณของเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมอยู่ตลอดเวลาถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเราจะเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยความเข้าใจเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีที่สุดคือวิญญาณของเราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมวิญญาณของเราและชีวิตของเราแต่ในชีวิตจริงๆมนุษย์นั้นไม่ใช่ว่าคริสเตียนทุกคนนั้นดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณคริสเตียนบางคนยังดำเนินชีวิตตามความคิดและวิญญาณของตัวเองอยู่ไม่ยอมพระเจ้าหรือว่าบางคนไม่ใช่แค่ทำดำเนินชีวิตตามวิญญาณของตัวเองแต่เขาดำเนินชีวิตโดยถูกควบคุมโดยผีท่านเชื่อไหมว่าผีมันอยู่ในคริสเตียนได้ผีมันอยู่ได้นะครับแล้วมันสามารถพูดผ่านคริสเตียนได้จำได้ไหมว่าตอนนึงผีมันพูดผ่านอาจารย์เปโตรพูดกับพระเยซูบอกว่าอย่าไปที่ไม้กางเขนเลยพระเยซูหันมาบอกว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นถ้าที่จริงเนี่ยเปโตรเป็นคนพูดนะแต่พระเยซูบอกซาตานจงไปให้พ้นแสดงว่าผีนั้นมันพูดผ่านปากเปโตรบอกอย่าไปที่ไม้กางเขนเลยคนที่มีของประทานในการสังเกตวิญญาณนั้นสามารถโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สมมุติว่าอย่างนี้สมมุติมีคนเดินมาหาคุณบอกโอ้โหคุณเนี่ยนิสัยดีจังเลยคุณนี่ดีดีนะขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่คุณมาอยู่ที่โบสถ์นี้พูดดีก็จริงแต่ถ้าเรามีของประทานในการสังเกตวิญญาณเราอ่านออกเลยโอ้ผู้ชายคนนี้มาพูดเพราะดิฉันรวยอยากได้เงินจากฉันเยอะวิญญาณของเขาไม่บริสุทธิ์อยากจะได้เงินให้มาอยู่ที่นี่จะได้เอาเงินมาให้เราสังเกตออกแต่อีกคนนึงอาจจะมาบอกเหมือนกันโอ้โหคุณนี่ดีดีคุณน่ารักจังเลยน่าจะมาที่นี่นะแต่ที่จริงไม่ได้พูดมาจากวิญญาณเขาเองนะเขาไม่ได้คิดอะไรตัวเขาอะแต่วิญผีมันพูดออกมาเพื่อคุณจะได้ไปแต่งงานกับเขาคุณจะได้ไปหลงรักเขานี่ผมยกตัวอย่างเช่นเข้าใจจุดไหมครับแต่ว่าถ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะบริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์ใจมีนักเทศน์คนหนึ่งในอเมริกาผมอยากมีของประทานหนึ่งเขาบ้างจังเลยเขามีของประทานในการสังเกตวิญญาณผมมีบ้างแต่ไม่ลึกซึ้งเท่าเขาผู้ชายคนนี้เวลาวางมือให้คนเนี่ยนะฮะสมมติว่ามีคนเดินมาบอกว่าเนี่ยเป็นโรคปวดท้องพระวิญญาณจะบอกเขาเลยว่าปวดท้องอันนี้มาจากโรคที่เกิดจากด้านร่างกายแต่พอเดินมาอีกคนหนึ่งเขาบอกปวดท้องเห็นผีเกาะอยู่บนตัวเลยเขาขับผีออกปวดท้องหายทันทีคือเขาสังเกตวิญญาณได้ว่าที่ป่วยนั้นมาจากโรคฝ่ายร่างกายหรือมาจากผีเกาะอยู่บนตัวคนนั้นอยู่บางคนนี่เป็นคนมีโรคปวดหัวเป็นประจำเพราะอะไรเพราะผีมันเกาะอยู่ที่หัวแล้วมันนั่งบีบหัวอยู่อย่างเงี้ยผีมันมาอยู่บนหัวเขามาบีบให้ปวดหัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเราต้องไล่มันออกไปสั่งมันออกไปในพระนามพระเยซูจงออกไปณบัดนี้ท่านสั่งมันได้เพราะท่านเป็นลูกพระเจ้าอาเมนไหมครับสั่งมันออกไปเลยในพระนามพระเยซูเจ้าจงออกไปไอ้ผีปวดหัวบางคนมีผีขี้โกหกชอบโกหกเป็นไฟสั่งมันออกไปเลยจงออกไปไอ้ผีโกหกเวลาเราคุยกับคนเนี่ยบางทีเราอ่านวิญญาณออกผมหลังๆนี่ขับผีเยอะมากนะฮะจนผมอ่านออกแล้วเวลาคนมาคุยกับผมเนี่ยผมมองตาเพราะผมรู้เลยผีอยู่ข้างในผีกำลังพูดกับผมอยู่ที่จริงสมัยที่เปิดโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยผมชอบให้คำปรึกษาคนนะเพราะไม่เข้าใจเรื่องผีโอ้นั่งให้คำปรึกษามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาจะหย่ากันนี่เรื่องจริงนะครับผมไม่อ่อยขอเอ่ยชื่อเพราะเดี๋ยวรู้จักเขามานั่งหาผมเนี่ยคุยกันเนี่ยบอกจะหย่ากันจะหย่ากันตีกันทุกวันเนี่ยคว้างของใส่กันที่บ้านให้คำปรึกษาไปเท่าไหร่นะก็ไม่เลิกหย่ากันปรากฏว่าเพราะอะไรรู้ไหมให้คำปรึกษาผีมันพูดผ่านเขาอะเอ้ยฉันไม่ยอมหรอกเมียฉันมันไม่ดีเมียก็บอกเออผัวฉันมันไม่ดีตีกันมันเนี่ยลืออ้วกันอยู่เนี่ยตีกันอยู่ตลอดเวลานะครับปรากฏว่าที่จริงเนี่ยที่นั่งพูดให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาผีมันพูดกับผมตลอดเวลามันหัวเราะใส่ผมด้วยคุณทำอะไรไม่ได้หรอกพาสเตอร์คุณมาสั่งให้ผมเลิกไม่ได้ที่จริงไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยผีหมดเลยจนวันหนึ่งผมเริ่มค้นพบเคล็ดลับว่าถ้าให้คำปรึกษาคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ให้คำปรึกษาคนจริงๆเราให้คำปรึกษาผีมันพูดผ่านคนทำยังไงอะดีที่สุดคือขับผีมันออกไปผมก็เลยใช้วิธีใหม่ผมเรียกสามีภรรยาคู่นี้ออกมาตอนวันอาทิตย์ไฟเอาไฟของพระเจ้าเผาผีออกไปปรากฏว่าเดี๋ยวนี้รักกันมารับใช้วันนี้นั่งด้วยกันตอนเช้าผมชี้ๆไปทางเดี๋ยวรู้ว่าใครนะครับเมื่อเช้านั่งด้วยกันไม่ได้อยู่ในห้องนี้ไม่ได้อยู่ห้องนี้อย่าตกใจ อยู่เมื่อรอบเช้าครับเมื่อรอบเช้าครับเขานั่งอยู่แถวๆนั้นผมเลยชี้ไปทางนั้นนะครับคือเขาเดี๋ยวนี้ผีออกเลยรักกันเดี๋ยวไม่ต้องให้คำปรึกษาเลยเพราะอะไรเพราะวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังการหย่าร้างนั้นคือวิญญาณผีที่มันตีกันทะเลาะกันอยู่ทุกวันนั่นน่ะผีในตัวคนมันตีกันเข้าใจจุดไหมครับดังนั้นการมีของประทานสังเกตวิญญาณนี้สำคัญมากพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องวิญญาณในยุคสุดท้ายในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกพูดง่ายว่าอย่าเชื่อครูสอนทุกคนอย่าเชื่อทุกคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้นำและพยายามจะมาผมเคยเจอมาเยอะแล้วคนโหยมาหาผมมาจีบผมนะขอมาเทศที่โบสถ์เนี่ยพอคบไปคบมาผมรู้เลยนี่จะมาเอาเงินอยากมาโบสถ์เราเพราะอยากจะได้เงินเยอะๆหรือมาคบผมเพราะผมเป็นคนมีเงินเพราะผมเป็นหมอโอ้ผมสังเกตวิญญาณไม่ใช่มาคบเพราะรักเราจริงๆอ่ะนี่เราต้องระวังให้ดีๆถึงบอกว่าจงเพราะมีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกไม่ใช่ทุกคนบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ทุกคนมาเพราะวิญญาณบริสุทธิ์บางคนมาเพราะผีบางคนมาเพราะจิตใจของตัวเองไม่บริสุทธิ์โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็รู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าแล้ววิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นจงอย่าพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วผมกำลังนั่งอยู่เลิกประชุมมีผู้ชายคนนึงเดินมาหาผมตอนเช้าวันอาทิตย์เขามาหาผมเขาบอกว่าคุณหมอผมมีการเจิมเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นชาวต่างชาติคุณเนี่ยต้องให้ผมเทศที่นี่ต้องให้ผมวางมือผมมองหน้าเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับผมเลยบอกว่านี่มาวิญญาณผิดไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้าเพราะวิญญาณของพระเจ้าจะมายังไงครับมีอะไรจะให้รับใช้ที่นี่มีอะไรที่ผมจะแสดงความรักคนของคุณได้ไม่ใช่อยากมาเอาธรรมาสมาเทศนาพระเจ้าบอกผมว่าถ้าเขากลับมาอีกมาพูดกับผมนะให้ตอบอย่างนี้บอกเราที่นี่เราไม่ได้ต้องการนักเทศเราต้องการคนที่รักคนของพระเจ้าถ้าคุณรักคนของพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าเป็นคนโปรโมทคุณเองผมแสวงหาคนที่รักคนอื่นไม่ได้มาแสวงหาคนที่มีการเจิมพระเจ้าให้การเจิมได้เข้าใจจุดไหมครับต้องระวังให้ดีๆเวลาคนมาพูดกับเราเนี่ยต้องสังเกตวิญญาณว่าเขามาแบบไหนและนั่นแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนสอนเราว่าวิญญาณนั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากมนุษย์หรือมาจากผีของประทานในประเภทหนึ่งของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้เราไม่รู้ทุกอย่างจริงไหมครับใครรู้น้ำหนักผมบ้างไม่มีใครรู้น้ำหนักผมจริงไหมใครรู้บ้างว่าเรามีผมกี่เส้นเราไม่รู้ทุกอย่างเราไม่รู้เหตุการณ์ว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยหรือที่เมืองลาวเราไม่รู้อะไรกำลังเกิดที่สุวรรณภูมิมีสุวรรณภูมิไหมฮะมีจริงๆใช่ไหมโอ้สุวรรณภูมิมีจริงๆโอเคอะไรกำลังเกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิอะไรกำลังเกิดขึ้นที่เมืองจังหวัดเลยนะครับเราไม่รู้เหตุการณ์ทุกอย่างเราไม่รู้สิ่งต่างๆในชีวิตของเราแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกนี้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าอาเมนไหมครับและพระองค์สามารถให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้แก่เราได้มีครั้งหนึ่งผมเดินเข้าไปในห้องทดลองที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่ซีแอตเทิลเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาหาผมพระเจ้าบอกว่าให้เป็นพยานไปเลยบอกโอ้แล้วจะเป็นพยานอะไรผมยังไม่เคยรู้จักเขาเลยพระเจ้าบอกว่าให้บอกเขาเลยว่าคุณเนี่ยเป็นโรคปวดหลังผมบอกโอ้จะเอาอย่างนั้นเลยเหรอพระเจ้าจะให้ผมพูดงั้นเลยเหรอบอกใช่แล้วเนี่ยคือถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ผมบอกว่าคุณเป็นโรคปวดหลังบอกอ้าวแล้วคุณรู้ได้ไงบอกพระเจ้าบอกผมผมขออธิษฐานเผื่อคุณได้ไหมบอกได้ผมอธิษฐานเผื่อเขาเสร็จผมนำเขารับเชื่อเลยเขาจะจุดไหมครับว่าพระเจ้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ว่ากำลังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคนคนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกำลังนั่งอธิษฐานอยู่พระเจ้าบอกเลยสมาชิกคนนี้จะแต่งงานกับคนนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะพอกลับมาเขามาหาผมบอกเนี่ยเขาเป็นรักผู้หญิงคนนั้นน่ะว่าไงผมบอกโอ้ผมรู้แล้วพระเจ้าบอกผมแล้วว่าคุณจะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ว่าพระเจ้าให้เรารู้สิ่งต่าง ที่เราไม่สามารถไปค้นพบเองได้พระเจ้าให้ความรู้กับเราแล้วเราก็พูดออกมาด้วยถ้อยคำประกอบด้วยความรู้เป็นความรู้เช่นอาจจะบอกว่านี่คุณพระเจ้าบอกผมนะว่าอย่าไปคราวนี้อย่าเดินทางเลยจะมีอันตรายไปแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมฮะพระเจ้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อปกป้องคนของพระเจ้าเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นทรงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตรู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นถ้อยคำประกอบด้วยความรู้มีมิชชันนารีคู่หนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้กับเขาเขากำลังขับรถไปแถวเมืองจันทบุรีถนนนี่มันคดเคี้ยวแล้วทันใดนั้นเองสามีของเขาได้รับถ้อยคำประกอบด้วยความรู้จากพระเจ้าบอกว่าให้หยุดรถเดี๋ยวนี้เลยเขาก็หันไปบอกภรรยาบอกพระเจ้าบอกให้หยุดรถเขาก็เลยเอารถตู้ของเขาเนี่ยรถตู้เข้าไปข้างถนนพอเข้าไปข้างถนนปั๊บเดียวเท่านั้นเองรถกูดังสองคันรถบรรทุกของนะฮะมันกำลังวิ่งแข่งกันมาฉะนั้นคันหนึ่งมันก็เข้ามาในเลนของเขาเข้ามาในถนนของเขาจริงไหมมันถนนแค่สองเส้นแล้วเวลามีคันหนึ่งกำลังวิ่งแข่งกันขึ้นมาเพื่อจะผ่านอีกคันหนึ่งมันก็เข้ามาในเลนของเขาแต่พอดีถนนมันโค้งก็ไม่เห็นมันวิ่งผ่านไปเลยเขาบอกโอ้โหนี่ถ้าพระเจ้าไม่ให้เขานะเขาโดนรถกูดังคันนั้นที่วิ่งอยู่ในเลนเขาเนี่ยชนละเอียดเลยตายคาที่เลยเพราะมันจะต้องสวนงากันเลยจริงไหมครับนี่พระประสานงาไม่ใช่สวนงาขอบคุณครับประสานงากันเลย พระเจ้าทรงให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ในการปกป้องในการดูแลคนของพระเจ้าช่วยคนของพระเจ้าได้เติบโตฝ่ายวิญญาณใครอยากมีของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้บ้างให้ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่ากลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเวลามีการวางมือให้รับพระวิญญาณออกมารับเลยให้พระวิญญาณอยู่ในตัวเราให้เยอะที่สุดอย่าวิ่งหนีพระวิญญาณแม้อยากได้ของประทานได้เยอะแต่พอจะวางมือวิ่งหนีไปที่ที่ประตูกันหมดเลยเอาละอะไรกันเนี่ยมีการล้มมีการหัวเราะอะไรมันวุ่นวายไปหมดวิ่งก็ไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยให้พระวิญญาณแตะเราให้เยอะที่สุดยิ่งมีพระวิญญาณเยอะเราก็ยิ่งมีของประทานที่พระเจ้าจะสามารถสำแดงออกมาผ่านชีวิตเราให้เยอะที่สุดของประทานอีกประเภทหนึ่งคือของประทานในการปรนนิบัติหรือรับใช้ในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ7บอกว่าถ้ามีการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติคนที่มีของประทานประเภทนี้หรือมีการสำแดงของพระวิญญาณประเภทนี้นั้นมักจะเป็นคนที่มีความไวต่อสถานการณ์ว่ามีใครมีความต้องการอะไรในชีวิตบ้างเช่นอาจจะเห็นสุภาพสตรีเดินเข้ามาในโบสถ์กำลังมีถุงอยู่5ถุงอยู่ในมือมีสะพายกระเป๋าน้ำนมนะฮะจะเลี้ยงนมลูกแล้วมีเด็กเต็มไปหมดเลยเข้ามาลูก5คนกระเป๋าเต็มไปหมดถ้าคนไม่มีของประทานในการรับใช้หรือปฏิบัติมองไปก็อ้อขอบคุณพระเจ้าเข้ามาโบสถ์ก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่มีของประทานในการปฏิบัติรับใช้พอมองไปลุกจากเก้าอี้วิ่งไปช่วยยกถุงโอ้มีคุณจะไปห้องไหนครับเดี๋ยวผมจะช่วยพาลูกคุณไปที่ห้องเด็กนะห้องระวีผมจะช่วยคุณมีอะไรช่วยได้บ้างไหมครับคนที่มีของประทานประเภทนี้จะไวต่อความต้องการของคนเห็นความต้องการของคนอย่างรวดเร็วและยอมใช้กำลังแรงใช้เวลาใช้ความสามารถออกไปช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ความต้องการของคนนั้นได้รับการรับใช้และแก้ปัญหาไปคนที่มีของประทานประเภทนี้ไม่ค่อยชอบอยู่หน้าที่ประชุมชอบทำงานอยู่เบื้องหลังฉากไม่ต้องการชื่อเสียงแล้วก็ทำงานเก่งมักจะทำงานอยู่เบื้องหลังฉากเก่งมากไม่มีใครรู้จักเขาเพราะเขารับใช้อยู่เบื้องหลังฉากช่วยยกเก้าอี้ช่วยเก็บของช่วยกวาดพื้นช่วยทำถาดมหาสนิทช่วยไปเปลี่ยนน้ำมันให้คนไปซ่อมรถให้คนช่วยไปทำกับข้าวในห้องครัวยกกับข้าวออกมาตั้งจานทำสิ่งต่างๆรับใช้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังแม้แต่ตำแหน่งชื่อเสียงถ้าเขาได้รับใช้เขารู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้รับใช้คนไม่มีของประทานประเภทนี้ชอบนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งไขว่ห้างแล้วบอกอาจารย์มาเสิร์ฟฉันหน่อยสิแต่คนที่มีของประทานประเภทรับใช้ไปหยิบจานมาเอามาเสิร์ฟเอาไปล้างเอาไปขัดให้เรียบร้อยวิ่งไปรับใช้คนอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับของประทานคนละแบบอย่าไปว่าคนที่เขาไม่มีของประทานในการรับใช้ว่าเขาผิดเขาอาจจะมีของประทานประเภทอื่นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเองเราต้องค้นพบว่าเรามีของประทานประเภทนี้หรือเปล่าคนที่มีของประทานประเภทรับใช้นั้นคนเหล่านี้นั้นเขาไม่เกี่ยงที่จะทำงานระดับต่ำยกถุงเอาไปทิ้งในถังขยะ ็บห้องครัวยกของให้แม่บ้านช่วยไปขัดรถให้คนช่วยไปเก็บกวาดบ้านให้แม่ไม้ที่มีลูกเยอะแยะแล้วไม่มีเวลาเก็บบ้านตัวเองคนที่มีของประทานประเภทนี้มักจะชอบไปทำงานให้กับคนรับใช้คนด้วยกำลังของเขาและด้วยเวลาของเขาเข้าใจไหมครับใครมีของประทานประเภทนี้บ้างครับ1 2มีใครอีกครับแค่2คนเหรอครับงั้นขอเชิญมาทานข้าวบ้านผมหน่อยเพราะบ้านผมมีงานเยอะพี่ดาเขามีงานเยอะให้ช่วยทำหน่อยพูดเล่นนะพูดเล่นอะไรมีแค่2คนเหรอทั้งโบสถ์เนี่ยของประทานรับใช้มีแค่2คนเองเหรอต้องมีเยอะๆเดี๋ยวต้องวางมือให้มีของประทานนี้เยอะๆหน่อยครับของประทานอีกประเภทหนึ่งคือของประทานในการแสดงความเมตตาในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ8บอกว่าผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีคนประเภทนี้คนที่มีของประทานประเภทนี้นั้นเป็นคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานให้ตาเขานั้นสามารถเห็นความเจ็บช้ำความเดือดร้อนความทุกข์ใจของคนที่อยู่รอบตัวเขาได้เขาจะเห็นอย่างเร็วมากเลยแล้วไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวเขาจะเข้าไปและปลอบประโลมใจยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้คนที่กำลังท้อใจและทุกข์ใจนั้นได้รับความเมตตาจากพระเจ้าคนที่มีของประทานประเภทนี้นั้นมักจะชอบช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยากเขาอาจจะชอบไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าเปิดโรงเรียนสอนเด็กกำพร้าหรือถ้าอยู่ในโบสถ์คนประเภทนี้มันจะเดินไปเดินมาแล้วเห็นใครนั่งหน้าเศร้าๆก็เข้าไปนั่งเป็นเพื่อนเปิดพระคัมภีร์ให้ไปคุยไปหนุนใจนะครับคนที่ไม่มีของประทานประเภทนี้นั่งร้องไห้ไป10ปียังไม่สนใจเลยเดินผ่านไปเฉยเลยแต่คนที่มีของประทานประเภทนี้เขาจะรู้สึกไวต่อความรู้สึกของคนยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็คือคนที่เป็นชาวซามาเรียที่ไปช่วยเหลือคนที่ได้รับความยากลำบากพระเยซูได้พูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ30ถึง37บอกว่าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วเผอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปอีกฟากหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินมาถึงคนนั้นครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตานี่เป็นชาวต่างชาตินะไม่ใช่เป็นคนชาติเดียวกันคนนั้นเป็นคนยิวที่นอนอยู่บนพื้นแต่คนนี้เป็นชาวซามาเรียที่จริงแล้วคนยิวเนี่ยดูถูกชาวซามาเรียด้วยซ้ำไปเป็นคนต้อยต่ำกว่าเขาเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็มีจิตใจเมตตาเขาไปเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วก็ให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อเขาจะไปก็เอาเงิน2เดนาริอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าเจ้าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ใน3คนนั้นท่านคิดว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้สำแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูตรัสตอบว่าท่านจงไปทำเหมือนกันอย่างนั้นเถิดพวกเราควรจะแสวงหาของประทานแห่งความเมตตาที่จะพูดปลอบประโลมใจคนเมื่อวานนี้ผมได้เห็นของประทานแห่งความเมตตาภรรยาผมไม่เพียงแต่มีของประทานในการหนุนใจแต่เขามีของประทานในการเมตตาเยอะมากและเขามีของประทานในการให้ด้วยชอบให้เขาไปที่ไหนอยากจะให้อยู่เรื่อยเมื่อวานเราลงจากสนามบินเราก็มีผู้ชายเยอะมากใช่ไหมเราไปกันหลายคนมีลูกเขยผมมีเนียวมีหลายคนเรามีกระเป๋าหลายใบก็จริงแต่เราก็สามารถยกกันเองได้เพราะมีผู้ชายต้องเยอะแยะไอ้ใจผมก็คิดว่าเราจะประหยัดเงินน่ะแล้วผมของประทานไม่เหมือนเขาไงของประทานเขาคือของประทานให้ของประทานเมตตาของประทานผมนี่เป็นครูผมก็สนใจอย่างเดียวว่าจะทำยังไงประหยัดเงินจะแหมพวกนี้ต้องใช้มัสเซิลนะต้องใช้กล้ามเนื้อช่วยกันยกหน่อยจะได้ออกกำลังกายใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวคนละผู้ชายกันคนละสองใบกระเป๋าคนละสองใบที่ไหนได้ภรรยาผมใช้ของประทานทันทีเห็นผู้ชายแก่ๆคนนึงยืนอยู่ สงสัยจะเป็นคนฟิลิปปินส์ยืนแล้วก็มีรถเข็นอยู่ยืนหารายได้ทันทีเลยภรรยาผมบอกเขาคนจนเราอยากให้เงินเขาหน่อยคุณลุงมานี่มานี่มาช่วยยกกระเป๋าใส่ที่จริงเราไม่ต้องทานเลยเรายกกันเองได้เขาบอกไม่ได้อยากจะให้เงินคนคนนี้เขาก็คุณลุงก็เลยมาช่วยยกกระเป๋าใส่เข้าไปในที่ที่จะเข็นกระเป๋าออกไปที่รถเสร็จแล้วเขาก็ควักเงินให้โอ้ยแบงค์เบลิ่มเลยผมบอกโอ้ยไว้ควักเงินดึงเยอะแยะกันให้เขาสงสารเขาคนแก่อุตส่าห์มาทำงานยกของเนี่ยภรรยาผมเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆเมตตาเห็นคนยืนอยู่ที่ถนนขอเงินต้องหยุดรถทุกทีเอาเงินให้อย่างนี้เป็นต้นคือของประธานให้กับของประธานเมตตาอยู่ในตัวคนเดียวกันเลยให้แหลกเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะดีเราต้องการคนประเภทนี้ในอาณาจักรของพระเจ้าคือคนที่มีความเมตตาคนอยากช่วยเหลือคนเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยเหลือเขาอาเมนไหมครับของประทานในประเภทหนึ่งแล้วผมคงจะหยุดแค่นี้แล้วต่อคราวหน้าของประทานในการเป็นผู้อุปการะในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28บอกว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรก็คือเจิมบางคนไว้ในคริสตจักรคือคนหนึ่งเป็นอัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคและผู้อุปการะแล้วเขาไม่ยังไงบางคนเนี่ยมีของประทานในการช่วยเหลืออุปการะให้คนอื่นพบความสำเร็จในชีวิตของประทานในการเป็นผู้อุปการะต่างกับของประทานในการรับใช้อย่างไรของประทานในการรับใช้นี่คือพับแขนเสื้อขึ้นมาไปยกกระเป๋าช่วยไปเข็นของไปกวาดถูพื้นไปยกเก้าอี้คือใช้แรงไปทำเลยของประธานในการรับใช้แต่ของประธานผู้อุปการะนั้นคือคนที่มีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีจิตใจอยากช่วยเหลืออุปการะคนอื่นให้ประสบความสำเร็จในชีวิตผมยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเวลาผมเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยไปเทศนาจะมีคนกลุ่มหนึ่งนี่มีของประทานเป็นผู้อุปการะเขาจะมาเอาโทรศัพท์ให้ผมใช้ยกโทรศัพท์ให้ผมเครื่องหนึ่งมาขับรถผมพาไปทำพาสปอร์ตเวลาผมขึ้นไปบนที่ประชุมเขารู้ว่าผมเจ็ดแลกง่วงมากตอนประมาณ7โมงเย็นก็คือตีห้าที่นี่ใช่ไหมครับเขาก็จะไปจัดห้องให้ผมไปนอนพักสักหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้าเทศนาเขาอุปการะผมให้ผมทำงานสำเร็จที่กรุงเทพคนที่มีของประทานอุปการะมักจะอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังให้ผู้รับใช้พระเจ้าทำงานได้สำเร็จเพราะผู้รับใช้พระเจ้านั้นทำงานเองไม่ได้คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นอย่างในคริสตจักรเนี่ยของประทานผู้อุปการะเช่นคนทำเครื่องเสียงอยู่เบื้องหลังช่วยให้นักเทศได้สำเร็จคนที่ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อฉายแผ่นใสขึ้นไปฉายตัวหนังสือขึ้นไปบนจอนี่เป็นของประธานผู้อุปการะอุปการะดูแลช่วยเหลือผู้รับใช้พระเจ้าให้ทำงานให้ทำการรับใช้ได้สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นใครมีของประธานผู้อุปการะบ้างนี่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ท่านมีของประธานอะไรบ้างไหมครับเนี่ยพอไปเช็คสงสัยแล้วเนี่ยไม่มีใครยกมือสักคนใครมีของประธานในการรับใช้ใครมีของประธานในความเมตตาใครมีของประทานในการหนุนใจคนผมก็ว่าอย่างนั้นอ่ะดูออกว่าของประทานหนุนใจใครมีของประทานในการรับถ้อยคำประกอบด้วยความรู้พระเจ้าให้ความรู้อย่างอัศจรรย์ใครมีของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา ใครมีของประทานในการสั่งสอน บางทีนะฮะเราไม่รู้ว่าเรามีของประทานอะไรจนกว่าเราจะพับแขนเสื้อเราขึ้นมาและรับใช้ในคริสตจักรเริ่มสิครับเริ่มรับใช้เลยนะครับอย่ามานั่งในคริสตจักรอยู่ลอยไปลอยมาเฉยๆรับใช้ช่วยนู่นช่วยนี่มีอะไรให้ช่วยเหลือได้ไปบอกสบอไปบอกผู้นำบอกว่าเนี่ยผมยินดีนะจะใช้อะไรผมบอกเลยนะครับหรือหนูจะใช้อะไรหนูบอกเลยนะหนูยินดีรับใช้จะให้กวาดพื้นจะให้ทำอะไรทั้งหมดแล้วคอยดูเสร็จเดี๋ยวของประทานจะออกมาเราจะพบว่าเรามีของประทานในการสอนเรามีของประทานในการแสดงความเมตตาผมยกตัวอย่างนะครับเราจะปิดคำสอนแล้วผมยกตัวอย่างนี้ของประทานต่างๆกันมีคนอยู่4คนยืนคุยกันอยู่ในโบสถ์แล้วก็ คนมีสมมติคนหนึ่งชื่อกอขอคองอกอขอคองอยืนคุยกันอยู่คนที่ชื่อกอเนี่ยกำลังเดินถือแก้วน้ำกำลังกินน้ำปรากฏว่าเผอิญแก้วน้ำมันหลุดมือมันลื่นหลุดมือลงไปบนพื้นคริสตจักรบดแก้วน้ำแตกอีก3คนขอคองอขอนี่ยกมือขึ้นบอกเลยบอกนี่ในกอคราวหน้านะเวลาถือแก้วเนี่ยต้องถือแบบนี้มันถึงจะไม่หลุดวิธีกินต้องกินแบบนี้มันถึงจะแก้วไม่หลุดออกจากมือส่วนนายคอโอ้ยอย่าท้อใจนะเดี๋ยวเอาเงินไปเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อแก้วอันใหม่ไม่ต้องห่วงมีแก้วเยอะแยะไปซื้ออันใหม่ได้เอาเงินไปนี่เงินไปส่วนนายงอวิ่งไปที่ห้องอีกห้องหนึ่งไปเอาไม้กวาดมาแล้วก็มากวาดแก้วที่แตกนั้นเข้าไปในเขาเรียกอะไรครับบุ้งเต้ากวาดเข้าไปในบุ้งเต้าเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็เอามาเช็ดให้เรียบร้อยให้พรมมันไม่มีสีผมอยากถามว่านายขอที่บอกว่าต้องถือแก้วอย่างนี้แก้วอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้มีของประทานอะไรของประทานในการสอนส่วนนายคอคนที่เอาเงินให้และหนุนใจบอกว่าไปซื้อแก้วใหม่ได้มีของประทานอะไรครับเมตตาและคนที่วิ่งไปเอาปุ้งเต้ากับเอาที่กวาดพื้นเนี่ยมีของประทานอะไรครับรับใช้ท่านเห็นภาพไหมยังดังนั้นในคริสตจักรต้องมีของประทานทุกประเภทเราต้องอย่าเปรียบเทียบกันเราอย่าดูถูกกันทุกคนทำตามหน้าที่ที่พระเจ้าทรงประทานให้ของประทานแก่ชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราในเรื่องของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาให้คนของพระองค์ในคริสตจักรนั้นค้นพบการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานในชีวิตของเขาอย่างชัดเจนขอพระเจ้าเมตตาให้คริสเตียนในคริสตจักรทุกแห่งรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อค้นพบว่าพระองค์สร้างเขาปั้นเขาขึ้นมาอย่างไรและเขาสัตย์ซื่อในการรับใช้ขอพระเจ้าเมตตาให้ของประทานทุกประเภทเทลงมาจากสวรรค์ลงมาในคริสตจักรของพระองค์ขอให้คนที่รับใช้อย่างสัตย์ซื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าตอนนี้อยู่ให้เขามีของประทานมากขึ้นการเจิมสูงขึ้นของประทานต่างๆเข้ามาในชีวิตเขามากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาให้นักธุรกิจในโบสถ์ของเรานั้นมีของประทานในการให้และพระองค์อวยพรให้เขามีเงินเข้ามามากมายที่จะถวายเข้าไปในงานของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจิมบางคนให้เป็นครูและเป็นอาจารย์ในคริสตจักรขอพระองค์เจิมบางคนให้มีของประทานให้มีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยเจิมคนของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นทำงานในคริสตจักรไทยและลาวทุกแห่งอย่างมากมายเหลือล้นขอพระเจ้าเมตตาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับฮาเลลูยาพบกันใหม่ในคำสอนครั้งต่อไปเรื่องของประธานผมหวังว่าคราวหน้าเราคงจะสอนจบเรื่องของประธานแล้วไปเรื่องต่อไปนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org